Εγκύκλιο απέστειλε χθες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών με οδηγίες για την εφαρμογή του μέρους του Πολυνόμου 4024/2011 που αφορά στο νέο μισθολόγιο και το οποίο επιφέρει τεράστιες μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, αρχής γενομένης από την 1η Νοέμβρη του 2011. Βασικά χαρακτηριστικά του νέου μισθολογίου είναι η κατάργηση του συνόλου των επιδομάτων και η σύνδεση του μισθού με την απόδοση. Διατηρεί μόνο τα επιδόματα τέκνων, επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών και θέσεις. Αυτά θα αφορούν σε ένα μικρό κομμάτι εργαζομένων και δεν θα δίνονται όλα μαζί, αλλά κατά περίπτωση. Να μην δώσει εντολή διακοπής ρεύματος καλεί τη διοίκηση της ΔΕΗ η ΓΕΝΟΠ σε κανένα φτωχό άνεργο μικροσυνταξιούχο ή μεροκαματιάρι όπου οι διακοπές ρεύματος γίνονται από τον εργολάβο. Η ΓΕΝΟΠ δηλώνει ότι έχει ήδη πάρει πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση ομάδων περιφρούρησης σε κάθε γειτονιά, ώστε να μην κοπεί το ρεύμα κανενός φτωχού και άνεργου πολίτη, τονίζοντας ότι το βάρβαρο και αντικοινωνικό αυτό νόμο που χρησιμοποιεί το αγαθό του ηλεκτρισμού ως μοχλό εκβιασμού θα τον ακυρώσουμε στην πράξη. Επισοδιακό ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, καθώς ζήτησαν να παρεύουν εργαζόμενοι, αλλά εμποδίστηκαν από τα ΜΑΤ. Οι εργαζόμενοι των υποκατάργηση οργανισμών, μετά την ανοιχτή σύσκεψη που είχαν, αποφάσισαν να πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να διαμαρτυρηθούν. Τελικά, κατάφεραν έπειτα από σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να είναι παρόντες στη συνεδρίαση. Εντείνει την επιθετικότητά της η εργοδοσία στους λιθογράφους. Η εταιρεία Γκρέκης επιδιώκει μέσα από απειλές και εκβιασμούς απολύσεων να αποσπάσει υπογραφές με τον ανταργατικό νόμο της κυβέρνησης και να συγκροτήσει ένωση προσώπων από τα 3 πέμπτα των εργαζομένων για να καταργήσει τις κείμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όπως καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων, οι ενέργειες του εργοδότη να ζητά να υπογράψουν με το ζόρι ναι ή όχι είναι πέρα για πέρα παράνομες. Στις τεράστιες δυσκολίες που βιώνει η εργατική οικογένεια, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να υπογράψει για να μειωθεί ο μισθός του διπλανού του. Με αλληλεγγύη μπορούμε να αποκρούσουμε τις απειλές και τους εκβιασμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούν όλους τους εργαζομένους της εταιρείας, όλων των ειδικοτήτων, την Κυριακή 20 Νοέμβρη στις 11 το πρωί σε γενική συνέλευση στα γραφεία του Σωματείου Λιθογράφων, Αριστοτέλους 11-15, έκτος όροφος στην Αθήνα. Οι γιατροί και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ρεθύμνου καταγγέλουν την απέτηση του διοικητή, σύμφωνα με την οποία οι ανασφάλιστοι που πρόκειται να νοσηλευτούν πρέπει να υπογράφουν προκαταβολικά δήλωση αποδοχής χρέους. Οι γιατροί και οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι δεν πρόκειται μόνο για έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στον ανθρώπινο πόνο, αλλά και για γραφειοκρατική σκληρότητα τη στιγμή της μεγαλύτερης αδυναμίας, την ώρα της αρρώστιας. Στην ουσία, ο διοικητής και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θέτουν στους ασθενείς το εκβιαστικό και απάνθρωπο δίλημα, αφού δεν έχεις ταμείο ή αποδέχεσαι το χρέος σου προς το νοσοκομείο ή αλλιώς δεν δικαιούσε περίθαλψης. Με άλλα λόγια, ή πληρώνεις ή πεθαίνεις. Η Ένωση Γιατρών και το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ρεθύμνου καλούν τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας να μην υπογράφουν αυτή τη δήλωση της ντροπής και να απαιτούν την ισότιμη πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Άλλος ένας εργάτης νεκρός. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση πέτρινης πρόσωψης σε καμινάδα στο χωριό Μάζη του Δήμου Κόνιτσας. Ο οικοδόμος έπεσε από ύψος 7 μέτρων, πιθανόν εξαιτίας ηλεκτροπληξίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο κλάδος της οικοδομής στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την αδιαφορία για τη λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, γεγονός που έχουν πληρώσει με τη ζωή τους αρκετοί εργαζόμενοι. Μια πρώτη νίκη δικαίωσης του αγώνα των κρατουμένων μεταναστών και αλληλέγγυων φάνηκε την Κυριακή, με την απελευθέρωση 10 μεταναστών από τα κρατητήρια του μπλοκ 10 των κεντρικών φυλακών της Αθήνας. Δυστυχώς, ο Ιρανός Ματζίτ, κρατούμενος εδώ και 4 χρόνια, μην αντέχοντας άλλο αυτή την αδικία, επαναρχίζει απεργία πείνας. Πορεία πραγματοποίησαν τη Δευτέρα πάνω από 120 μικροπολιτές και αλληλέγγυες μεταναστευτικές και αντιρατσιστικές οργανώσεις στη Θεσσαλονίκη, αντιδρώντας στις διώξεις και τη βία που υφίστανται σε καθημερινή βάση από τη Δημοτική Αστυνομία. Η πορεία κατέληξε στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, όπου αντιπροσωπεία της συναντήθηκε με τον γραμματέα του Δήμου, ο οποίος δεσμεύτηκε να ακούσει τα αιτήματά τους. Τη Δευτέρα το βράδυ προσήχθησαν με κινηματογραφικό τρόπο 5 άτομα της ΑΚ Θεσσαλονίκης την ώρα που κάνανε αφισοκόλληση για την πορεία του Πολυτεχνείου. Η προσαγωγή έγινε παρότι οι 5 είχαν ταυτότητες μαζί τους και μάλιστα κινητοποιήθηκε δύναμη 32 μπάτσων, ασφάλεια Δίας κλπ. Μετά την προσαγωγή μαζεύτηκαν σύντροφοι έξω από το αστυνομικό τμήμα πλατείας Δημοκρατίας, από όπου αφέθηκαν ελεύθεροι οι 5 λίγο μετά. Τη Δευτέρα έγινε επιχείρηση εκφοβισμού από τη μεριά της αστυνομίας με διάδες να κάνουν εξακρίβωση στοιχείων σε κόσμο έξω από το απελευθερωμένο κοινωνικό χώρο στο Χολαργό. Ο χώρος αυτός καταλήφθηκε το Σάββατο το πρωί από την Λαϊκή Συνέλευση Χολαργού Παπάγου. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, στον οποίο έχει κληροδοτηθεί το ακίνητο, ζήτησε με μηνυτήρια αναφορά του την παραδειγματική τιμωρία των καταληψιών. Τη Δευτέρα, το Συμβούλιο έδωσε αρνητική απόφαση ως προς την αποφυλάξη της Στέλλας Αντωνίου, αγνοώντας επιδεικτικά την κατάσταση της υγείας της και φυσικά τα ελλειπή στοιχεία, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι οι αποφάσεις είναι προαποφασισμένες. Την Δευτέρα, πέρασε από εισαγγελέα ο Ράμης Συριανός, όπου και αποφασίστηκε η κράτησή του για 10 μέρες στην απομόνωση στις φυλακές Διαβατών και εν συνεχεία η πειθαρχική μεταγωγή του. Υπάρχει κάλεσμα την Τετάρτη στις 4 στο Πολυτεχνείο για να ξεκινήσει ο κόσμος για τη συγκέντρωση έξω από τις φυλακές Διαβατών. Την Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου, επιδόθηκε στον Μπάμπη Τσιλιανίδη κλήση από την ανακρίτρια του 5ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης για να παραβρεθεί απολογούμενος ενώπιόν της για τις κατηγορίες της ληστείας από κοινού, απλής συνέργειας σε ληστεία από κοινού και παράνομης οπλοκατοχής. Μέχρι τώρα, ο σύντροφος δεν γνωρίζει για ποια ληστεία κατηγορείται, παρότι ζητήθηκε αυτό και μέσω του δικηγόρου του. Ο σύντροφος δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, όπως θα κάνει και στις 16 Νοέμβρη, που έχει καλεστεί για δεύτερη φορά, αρνούμενος να συνδιαλλαγεί σε προσωπικό, πόσο μάλλον σε πολιτικό επίπεδο, με οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Ενημέρωση όσον αφορά τη δίκη του επαναστατικού αγώνα. Τη Δευτέρα έγιναν τοποθετήσεις αντιρρήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης πάνω στο θέμα της εξέτασης ως μάρτυρα του Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, αξιωματικού της ασφάλειας, τμηματάρχη του πρώτου τμήματος εσωτερικής ασφάλειας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, όπως είναι το τυπικό υπηρεσιακό όνομα της κακόφημης αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας, απαγορεύεται να εξετάζονται ως μάρτυρες όσοι έχουν εκτελέσει ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις για την κρινόμενη υπόθεση, διότι θεωρείται εκ προημίου ότι δεν είναι απροκατάληπτοι μάρτυρες, αλλά έχουν άποψη για την υπόθεση και για τους κατηγορούμενους, καθώς και προσωπικό συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης. Μετά τις αγορεύσεις των συνηγόρων, το δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Δευτέρα, προκειμένου να αγορεύσει ο απόν λόγω ασθένειας Φυτράκης. Αίτημα διακοπής είχαν υποβάλει από την έναρξη της διαδικασίας οι υπόλοιποι συνήγοροι. Τη Δευτέρα έγινε η δίκη των 10 συλληφθέντων του Δεκέμβρη του 2009. Ανάμεσά τους ανήλικοι και 5 Ιταλοί. Οι κατηγορίες ήταν σε βαθμό πλημελήματος, διατάραξη κοινής ειρήνης με επιβαρυντικό τα καλυμμένα χαρακτηριστικά, χωρίς να είναι πραγματικότητα, απόπειρα επικίνδυνης βλάβης κατά συρροή και εξακολούθηση, διακεκριμένες φθορές. Αθώθηκαν μόνο για την κατηγορία της αντίστασης κατά της αρχής. Οι ποινές είναι χωρίς κανένα ελαφρυντικό, παρόλο που κανείς δεν είχε ποινικό μητρώο. Καταδικάστηκαν σε 4 χρόνια και 20 μήνες οι ενήλικες, εκτός από έναν ο οποίος με φωτογραφίες απέδειξε ότι δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπο και έφαγε 27 μήνες. Οι ανήλικοι καταδικάστηκαν σε 20 μήνες. Έκαναν έφεση, η οποία είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα, οπότε και δεν οδηγήθηκαν στις φυλακές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανίας της ΑΣΟΕ, το Ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την 17 Νοέμβρη, λόγω του εορτασμού για την επέτειο της 17 Νοέμβρη. Αντίθετα, ο Φοιτητικός Σύλλογος της ΑΣΟΕ, στη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε να παραμείνει ανοιχτή, καθώς και τη συμμετοχή του στον εορτασμό και στην πορεία της 17 Νοέμβρη. Κλειστά επίσης θα παραμείνουν η Πάντιος και το ΤΕΙ Πειραιά μέχρι και τις 17 Νοέμβρη. Παρασκευή 11 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική συγκέντρωση στη Βαρσοβία ενάντια σε μια συγκέντρωση ακροδεξιών και χουλιγκάνων. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τους μπάτσους, οι οποίοι με τη σειρά τους χρησιμοποίησαν κανόνια νερού και δακρυγόνα για να διαλύσουν τον κόσμο. Έγιναν 210 συλλήψεις, ενώ δεκάδες ήταν οι τραυματίες. Συνολικά, 34 ανθρακορύχοι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 9 παρέμειναν παγιδευμένοι και εκφράζονται φόβοι ότι είναι νεκροί μετά από διαρροή αερίου σε παράνομο ορυχείο στην επαρχία Γιουνάν στην νοτιοδυτική Κίνα. Το εργοστάσιο είχε λάβει εντολή να κλείσει ήδη από τον Απρίλιο και οι διευθυντές του συνελήφθησαν. Σε άλλο περιστατικό, 7 ανθρακορύχοι παγιδεύτηκαν όταν μία στοά πλημμύρισε χθες στη βορειοδυτική επαρχία Γκαντσού. Τα νέα δυστυχήματα σημειώθηκαν την ημέρα που η κρατική υπηρεσία προστασίας των εργαζομένων στο Πεκίνο κάλεσε να γίνουν αυστηρότεροι οι κανονισμοί εργασιακής ασφάλειας σε όλα τα ορυχεία στη χώρα. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός παραδέχτηκε σε σύνοδο στελεχών της βιομηχανίας ότι στα ανθρακορυχεία της Κίνας εξακολουθεί να επικρατεί μια ζωφερή κατάσταση, καθώς πάνω από 5.000 ανθρακορύχοι έχουν σκοτωθεί κατά τα έτη 2009-2010 στην Κίνα. Αλληλέγγυοι καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στο Πολυτεχνείο Απιθυτά ώστε να καταλήξει τις φυλακές διαβατών σε ένδειξη αλληλεγγύης στο Ράμι Συριανό. Διάφορες συλλογικότητες καλούν σε πολλές πόλεις για κινητοποιήσεις την 5η 17 Νοέμβρη. Ενημερωθείτε από αφίσες και από κινηματικά μέσα όπως το kinematorama.net. Ήταν το δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM.